Сәлем, дуслар! Вы слушаете «Читаем по-татарски» с проектом «Эйдя онлайн». Сегодня читаем отрывок из произведения Джона Грина «Виноваты звезды». Мин Огастусның яраткан жері таушына уяндым. Сәғат түнгі үшінші ярты иде. Үлген деп ойладым мен. Мен күшке «Ало» деп үндәштім. «Хейзел Грейс» деген күшсіз тауыш ішетілді. Бұ Агастус иде. «Аллаға шүкір, сәлем, сәлем!» «Хейзел Грейс, мен бензозаправкада. Меңа нидір болды, ердәм ет меңа». «Нәрсе, қойда сен?» «Шассының 86-шы шоқырмында». «Мен гастростоманы әлден ішлеттім, оңлы алмайым». «Мен 911 номерына шалтыратам қазір». «Йоқ, йоқ, 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 олар мені хастаханеге алып кетешеклер. Хейзер, тыңла мені, шалтыратмағанда. Әтия неге де шалтыратма, кешірмем. Үзін кел, зинхар, үзін кел. Ердәм ет меңа. Доруларым үзім білен, қадығына алмайым». Ой, елі башлады. «Йоры» дедім мен, шығам. Мен ИВЛ маскасын солдым, кислород балонын қобыздым да кейіне башладым. Әнелерге хат язып қолдырдым да үйден шықтым. Парковкада ике генә машина бар иде. Мин Гансның Тойотасы янына килдем. Агастусның киемнәре үзенең кысыгына буялган иде. Ул ишенә гастростома тагылган урынын тоткан иде. «Сәлем» дип мыгырдады ул. Мин гастростома урынын карадым. Трубка тирәсендәге тире кып-кызыл иде. «Газ, бу ниндидер инфекциядер. Мин берни эшли алмыйм. Нигә монда син? Нигә өйдә түгел?» Ул тагын кысты. «Мин темәк алырға теләдім», дейді ол күшке. «Үзімнікілерін юғалттым. Бәлкі оны алғандыр, білмейм. Яңаны алырға теләдім. Үзім...» Ул үз алдына қарайды. «Мен ешіріп кіне ашығыш ердемге шалтыраттым. Кешір мені», дейдім мен ғасқа. «911 проблемығыз нендей? Исәнмісіз? Тұрмышымдағы ең зор мәхәбәтімнің гастростомасын іштен шыққан». Агастус меңа көзлерін көтерді. Бұл қотышқыш еді. Гел Йылмаюшан Агастус Уотерс юғ иде. Машинада хәлдән тойған, кимсетілген жон иесі утыра иде. «Бітті. Мен енді тартады алмайым. Газ, яратам мен сені». Газ қолған күші білен рөлге соқты. Ол йылап жіберді. «Көре алмайым өзімні, көре алмайым. Тынышқына өлерге берегіз меңа». «Меңа бек қызғаныш», дедім мен аңа. «Форсылар һәм спартаннар турындағы фильмдағы кебек ешерге тілер идім мен. Мен де. Әмме ешоу фильм түгел шул. Білем». Ирақта ашығыш ерде машинасы таушы ешетілді. Газ оңын юғалта башлады. Ул күнні Агастус янына хостаханеге бармадым. Ул өзі шалтыратты. Таушы әлекі Агастусны қысыман шатлықлыйды. «Хайырлы кеш, Гейзел Грейс. Сағат 8-ге жиылыш. Яман шыш білен ауырышыларға ердем көрсәту жиылышы ұзатырған жерге келе алырсың ма?» «Бәлкі. Ис кеткеш, мәйетіні ұзату сөзлерін әзірләп кел. Яратам сені. Мен де сені». Агастусның бұл сөзлері бік сәйір һәм қорқыныш яңғырады. «Мен жиылыш орнына келдім. Бош орындықлар түгәрекке тізілгеннәр. Газ ғариплер отырғышында отыра. Қотышқыш ябық. Хейзел Грейс», дейді ол. «Син бүгін ис кеткеш». Ирақ пышмақта Айзек тұрайды. Ол екі қолы біленді үстелге тоянған. «Утырасын келемі?» деп сұрадым мен аннан. «Йоқ, мен мәйет ұзату сөзін башладым. Сұңа қолдың». Газ меңа отырыға қошты. «Мен өзімнің жаназамда боларға тілейм», дейді ол. «Әз сен менің жаназамда сөз әйтешексің мі?» «Әйе, әлбәтті», деп жауап бердім мен. «Мен сөзлерігізіні алдан ішітірге тіледім. Бүгін жаназаның репетициясы болашақ. Башла, Айзек». Айзек томағын қарды. Агастус Уотерс өзін әлдекімге сонады, әмме біз аны кешіребіз. Йүрегі алтын болғанға түгіл, әйрегі рәтлі ішлемегенше кешіребіз. Әбелке аңа 18 гіне еш болғандыр. 17, деп түзетті Газ. «Бүлдірмә», Айзек дауам етті. Агастус Уотерс шыл қадар көп сүйлешейді, хәтті өзен азасында сізіні бүлдірер еді. «Тоғын шуны білегіз, әгер яныма ғалимнар келіп, суқыр көзлерінің орнына электрон көзлер қоябыз дейсәлер, мен оларыны қуып шығарар едім. Шынке Агастус Уотерстан башқа дүния езін көрерге тілемейм». Бұл сөзлерін алып таңлағанда мен еладым. «Агастус, достым, хайырлы ел тілім сеңа», деп тамамлады сөзін Айзек. Ол да еліді. Мен Айзекке түшірге ярдам еттім. Оннары сәхнеге міндім, әм язмамны аштым. Менім есімім Хейзел. Агастус Уотерс тұрмашымдағы ең зор мәхәббәтім еді. Оның ненде болғанын мен әм ғас қына білебіз. Мәхәббәтіміз бізнің білен ешеді, бізнің білен үлешек. Бізнің ғұмырыбіз мұндай қысқа болар деп ойламадым. Әмі шушы қысқа ғымырда, шондай дұсылықта, бәқітті ұзғанына рәхметлімін. Агастус, рәхмет сеңа. Агастус Уотерс жаназасының репетициясынан соң 8 күн ұзғаш яман шештен үлді. Ол әнісі, әтісі һәм апалары янашасында еді. Миссис Уотерс меңа түнгі 4-ші ортада шалтыратты. Телефон экранында Гансның әнісі деген язманы көргеш тетіреніп қойдым. Ол үксіп елейді. Меңа бек қызғаныш дейді ол. Мен де шулай деп жауап бердім. Өлер алдыннан Агастус 2 сағат шамасы оңсыз жатқан екен. Бұл құтышқыш еді. Менім оңа шалтыратасым келейді. Кім жауап берер мекен? Ортақ хатирелер болған кішілеріні жоғалту хатір жоғалту білен бір екен. Нихайет мен оңа шалтыраттым. Автоответчикнің «Сіз Агастус Уотерсқа шалтыраттығыз» деген сөзлері яңғырады. Оннар ұзын шиылдаған тауыш яңғырады. Кішінің ерегі тұқтағаш яңғыры тұрған тауыш. Телефонға башқа қағылмадым. Мен ноутбукны қабыздым, әм ғасының шәқси сәхифесіне кердім. Диварында көп сөзлер язылған еді. Сонғысы шондейді. «Яратам сені. Дүнияның екінші яғында көрішірміз». Это был отрывок из произведения Грина Джона «Виноваты звезды». Читаем на татарском с проектом «Эйда онлайн». Татарская классика, а также зарубежные произведения, которые мы для вас переводим на татарский впервые, все есть в наших соцсетях и на сайте ozatlyk.org/eyda. «Эйда онлайн. Изучаем татарский».